De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como estades? Un saúdo de Radio Leiros e benvidos a esta outra mirada do día 8 xa, xe venres, día 8 de xuño, 8 de xuño. Comentamos, pois, ou comentamos esta outra mirada do último día laboral da semana, preparados para afrontar unha fin de semana na que non se poder, bueno, poder así onde se queira. Pero a praia, digo, para bañarse, tomar o sol, sobre todo a tomar o sol, non, a bañarse, pois sí, incluso sin meterse dentro do mar, vamos, poden bañarse esta fin de semana na praia. Parece que vai a seguir o tempo inestable, vai a seguir nos vindeiros días, con un pouco de todo, non? Ás veces temos sorte, non chove, pero logo, pois, aparecen os chubascos, en fin, que vamos a continuar con inestabilidade durante toda a fin, durante toda a semana, o que queda de semana, e en parte da semana que ven tamén. E xa llelo contamos despois, se queren, dentro de un momento, cando repasemos o pronóstico do tempo. Publica hoxe o digital OK Diario, publican unha noticia que di: condenan o Concello de Madrid pola morte dunha muller á que non auxiliaron. A muller sufriu unha caída no seu domicilio, o servicio de teleasistencia non acudiu e tal. Bueno, isto contó OK Diario. O titular é: se condenan ao Concello de Madrid pola morte dunha muller á que non auxiliaron. Claro que se lle esquenza OK Diario dicir que iso foi no ano 2009, que era cando gobernaba Alberto Ruiz Gallardón. Saben por que os titulares son moi puñeteros, claro. Dice: anda, mira estos progres de Madrid e tal, condenados agora porque morreu unha anciana a que non auxiliaron a través do servicio de teleasistencia e demais. Bueno, pois esquecíase ya o que é Diario sinalar que condenan o Concello de Madrid pola morte de unha muller en 2009 a que non auxiliaron. Son as cousas que se esquecen a veces nos titulares, non? E que, bueno, pois isto adoitan a levarnos a veces a trabucarnos ou a facernos ideas equivocadas. Hai unha cosa que me gustou moito, xa na edición de Cambados de la Voz de Galicia, hai un señor que fala das excelencias do viño de Cambados, do viño de Barrantes, tal. O titular é: o tinto é medicinal, curou-me unha enfermedade moi longa que tive. Este home leva toda a súa vida cultivando e vendendo viño nunha taberna que conta con máis de 80 anos de historia, e naturalmente, pois, o home fala das excelencias do viño. Medicinal non será, pero ás veces presta ben, eu que sei. Por que, se hai tantos que din, eu que sei, que tomando produtos homeopáticos, pois, todo eso é un pastillaje, que non dá gracia ninguna. Ao menos un vaso de viño sí que produce un certo placer, non? A quen lle gusta o viño. Así que, ao mellor algo medicinal é. Bueno, tampouco, depende da cantidad, non? Xa sabedes que en grandes cantidades, ás veces, pois, en fin, produce alguna que outra distorsión da realidad. Pero en cantidades moderadas, pois, non sei se medicinal, pero agradable pode ser. Alivio narcotizante, ese é o título da columna de Suso de Toro hoxe en el diario.es. Di Suso que pasaron unhas horas e tamén pasamos páxina e xa non falamos de M. Rajoy. El seguro que sufriu estes días, pero agora é imposible que non sinta alivio de terse quitado un peso de enriba, do mesmo modo que moitas outras persoas sentimos alivio de ternolo quitado a el de enriba. Pero el leva nos ventaxa porque o seu alivio é razonable, é unha liberación. En cambio, o noso lógico alivio pode acabar nublando o noso entendemento. O PP de M. Rajoy deixou todo tipo de danos, os danos económicos e sociais, a persecución institucionalizada das liberdades, hai que sumarlle a reactivación do franquismo preexistente na sociedade e a mobilización de unha extrema dereita organizada, sobre todo nas rúas catalanas. Deixounos ruína e guerra civilismo, e iso non se quita máxicamente con ningún goberno máxico, de que sintamos un alivio difícil de expresar, nos deixanos a expectativa de algunhas melloras que veñan. Moita xente estará empezando a pensar e a sentir que recupera o seu PSOE, ese que lle fixo ter ilusión en épocas anteriores. Ese optimismo irá incrementándose coa recuperación do seu país, o grupo Prisa, e previsiblemente instalarase un ambiente social máis distendido en certos sectores sociais e lugares. De feito, o novo goberno de Sánchez fai un chisco claro á época de Zapatero e os seus votantes, pero Sánchez non é González, que traía baixo do brazo o maná europeo e o recoñecemento internacional da OTAN. Nin Zapatero, un intruso no aparello do partido que sorprendeu coa súa nova cultura e a súa confianza nun proxecto español compartido. Sánchez é un político puro que fai a súa carreira en este partido. Podría ser en outro, coa dureza necesaria para loitar polo poder e imporse aos seus rivales, como agora fixo aproveitando unha oportunidade única que lle permitiu non só gobernar, sino tamén facerse dono do partido. Ese político duro e sin miramentos pretende agora recuperar el electorado. Unha parte foise a Podemos e outra a Ciudadanos, e incluso ao PP. Este goberno responde a eso. Pretende crear un espazo central á sociedade española, pero esa sociedade é hoxe máis dereitista e máis nacionalista que nunca, e a eso responden ministros democráticamente impresentables. Pedro Sánchez roubou-lle a Ciudadanos o seu lugar completamente. Este goberno é o dos comisarios da Unión, o que os comisarios da Unión desexan exactamente. É un goberno de supostos técnicos, sin suposta ideoloxía e coa herencia zapaterista ampliada de presencia de mulleres. Albert Rivera está políticamente noqueado. De cumplir o programa de austeridade encargarase a ministra de Economía, talmente designada polo Banco Central Europeo e por isto alabada unánimemente por todos os medios de comunicación oficiais que dependen do IBEX, é dicir, pola inmensa maioría. Encauzar de algún modo o conflicto entre o Estado e Cataluña é outra preocupación de Berlín, aínda que en Europa xa se dá por feito e aceptase a anomalía democrática española que nunca deixou atrás completamente o franquismo. Aceptan que a democracia española vai a ser a española, sin verdadeiras garantías democráticas nin xurídicas para as persoas nin para as comunidades. O Reino de España é un Estado que precisa unha crisis democrática que purgue o franquismo íntimo e intrínseco, pero a sociedade española é incapaz de facelo, e cando a sociedade catalana fixo calouse diante da represión sin apenas disidencia que protestase pola persecución e polo secuestro das libertades. A ese país corresponden figuras como as de Grande Marlaska ou Borrell, por non continuar. Non recuperaron a Rosa Díez ou a Boadella de milagre. O tempo e as experiencias vividas non pasan en balde, e a sociedade española está hoxe máis atrapada nun cárcere mediático que nunca. A situación dos medios de comunicación e o papel que xogan en España son rigurosamente antidemocráticos, e a sociedade xa aceptou que a negación das liberdades este instituída. Os partidos políticos existentes, por acción uns ou por omisión ou impotencia outros, acompañaron e aceptaron a interpretación da Constitución que fixe unha xustiza en xeral e un tribunal constitucional que, polo seu modo de constitución, ben pode cualificarse de corrompido. E todo isto acompañado por un xefe de Estado que claramente faltou ao seu papel e arrogouse poder executivo ameazando unha parte da sociedade. Pero esa realidade social e institucional española choca con dúas realidades sociales e políticas que se resisten de modo contumaz: Cataluña e Euskadi. Non desapareceron, non desaparecerán, pero agora xa non teñen un encaixe en este Estado e ademais cuestionano. Calquera estatística indica que a maior parte da sociedade catalana, independentistas e non independentistas, cuestionan este Estado, desde a monarquía á xustiza aos medios de comunicación. Esa podría ser ese podría ser un punto de partida para que o conxunto da sociedade española lle fixera un xuízo e rompera definitivamente co franquismo. A aposta cívica catalana podría ser o inicio de un proxecto democrático compartido. Pero se dixese que teño confianza en que a sociedade española o aproveitará, mentiría. Isto dá para un goberno así, astuto, pragmático, continuista e garantía para o poder establecido e para que as persoas ben pensantes poidan sentir ese alivio pola marcha de M. Rajoy para, a continuación, aceptar esta realidade como o normal. A nosa normalidade, como diría o ínclito, un goberno de xente normal nun país normal. Este que retrocedeu democráticamente tanto.
Muy a gusto, un momento, muy a gusto.
Suso de Toro, en el diario.es, alivio narcotizante.
Lo merezco, es muy justo.
Así comenzamos esta outra mirada do Benres día 8, día 8 de xuño. E comentámoslo xa, lles decía, con tempo gris, creo que de momento aínda non pluviou, aínda non choveu, pero faltará moito. Enseguida lles conto como ven o tempo. Agora, de novo, saúdos a toda a audiencia de Radio Leiros, os saúdos tamén a Parisares, que xa saben é quen se ocupa dos controis técnicos, con quen compartimos ou quen comparte cada mañá os micrófonos neste espacio. Que tal, París?
Hola, moi bo día. Sí, pois día, bueno, polo menos hoxe mellor que onte.
Non pluvia de momento, ¿no?
Porque onte estas horas estaba chovendo, todo chover, ¿no? Bueno. Pero bueno, é un día moi moi noso, moi propio, ademais, por si fora pouco, hoxe que 8 de xuño é o Día Mundial dos Océanos.
Bueno, pues, en fin, incorporamos auga doce dos océanos tamén,
ahí está,
Bueno, hoxe, déxame dicir, chico, hoxe é San Maximino,
Maximino.
Sí, é San Maximino.
Parabéns.
Hai que darlle os parabéns aos Maximinos porque hoxe están de santo.
Pois aos Maximinos.
Maximino é Máximo o mismo?
Non. O cousa Máximo xa dicir, bueno, aquí xa non hai un cousa Maximino, que bueno, pode haber algún un pouco máis, non? Bueno, non sei, digo eu,
Eu tive un tío, bueno, un tío bo, en realidad.
E hai Maximiniano
tamén. Un tío do meu pai que se chamaba Máximo.
E hai Maxín, Maxín Huerta,
tamén. Ah, sí, está de moda estos días.
Temos de todo, temos de todo.
Bueno, pois pues, San Maximino hoxe, así que
que están de parabéns, porque naceron nun día onde, aconteceron un montón de cousas. Sí, de entrada empezamos dun xeito épico, porque un 8 de xuño, no 1191, en Palestina, Ricardo I de Inglaterra, máis coñecido como Ricardo Corazón de León, chegabas a San Xoán de Acre para comezar a súa cruzada, esas cousas nas que se embarcaron reis e nobres e todo este, toda esta cousa. Tamén, un día como hoxe, no 1783, o volcán Laki, que ten nome así de can, pero era así, o volcán Laki, en Islandia, comezaba unha erupción de 8 meses, casi nada, en Islandia, que matou ao 20% dos islandeses, e nos dous anos seguintes, pois causou unha, bueno, fame, que deixou un saldo de 6 millóns de mortes en todo o mundo. En fin, se describiu como unha das maiores catástrofes medioambientais da historia europea, non? O volcán Laki. Tamén un día como hoxe, no 1867, en Zefen, en Hungría, acontecía pois un feito pois moi de película, moi moi así de opereta, onde Francisco José I e Sisi eran coroados reis, ¿no? Do Imperio Austro-Húngaro, ¿no? Pois foi un día como hoxe. Tamén un 8 de xuño do 1912, en Hollywood, Carl Laemmle creaba a empresa Universal Pictures, unha empresa, bueno, moi coñecida de cinema, que vimos películas de Universal, pero vamos, un lote delas. Tamén 8 de xuño do 1949 publicábase a intrigante novela 1984 de George Orwell, ¿no? Que falaba desa distopía, que ao final, bueno, chegou 1984, non aconteceu nada diso, pero o xérmolo quedou aí e te fai pensar,
moito, ademais
moito, diste ui ui ui,
tal como andamos, como foron como vai transcurrindo a historia e como están as cousas, a verdade que
ui como andamos, como andamos. Ben, un 8 de xuño do 1968 en Estados Unidos, James L. Ray era arrestado polo asasinato de Martin Luther King, aínda que, bueno, que despois investigacións posteriores, incluso a propia familia de Martin Luther King chegou á conclusión de que ese home non poido ser o asesino Martin Luther King, sino que a cousa era a priori máis conspirativa, non do que parecía. Tamén en un 8 de xuño do 1972, na Guerra de Vietnam, o fotógrafo da Associated Press, Nick Ut, tomaba a famosa foto, premiada co premio Pulitzer, da nena Fan Thi Kim Phuc correndo espida por unha estrada queimada polo napalm. Unha foto que todos coñecemos desde esa nena, non? Espida que vai correndo aí do Vietnam. Bueno, e que iso levou o premio Pulitzer, non? Nick Ut.
Un icono
absoluto da fotografía e do fotoxornalismo, non? E tamén un 8 de xuño do 1992 celebrouse o primeiro Día Mundial dos Océanos, coincidindo co Cumio da Terra, celebrada en Río de Xaneiro, pois por iso hoxe é precisamente o Día Mundial dos Océanos. E un día como hoxe naceron persoeiros como a Giovanni Domenico Cassini, científico e astrónomo italiano, que de aí a sonda Cassini. Tamén o compositor italiano Tommaso Albinoni, nace un día como hoxe, que era compositor de óperas, que además lleva moi ben, pero un día estaba así home medio depre, dixo, vou facer un adallo, e non vexas a que montou. Todo o mundo coñece polo adallo e ninguén polas óperas, non? Así somos. Tamén en un día como hoxe naceu o arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright, que a moitos non lle soará, pero os estudantes de arquitectura seguro que sí, porque é o precursor da arquitectura orgánica. Tamén un día como hoxe naceu Azorín, José Martínez Ruiz Azorín, o afamado escritor español da xeración do 98. Tamén un día como hoxe naceu a escritora e traductora francesa Marguerite Yourcenar. Tamén o cantante e guitarrista argentino de tangos Edmundo Rivero, que bueno, que non nos soa moito, pero se lle preguntamos un argentino,
seguro que sí,
un fan dos tangos dirá, "Oh, como non o viste?". Vamos, bueno, tamén un día como hoxe naceu a cantautora española María Ostiz, gañadora do Festival da OTI, moitos celebrarán dese Cigarra canta Cigarra, pois cumpre anos, 74 anos, María Ostiz. Sí, señor, ti lembraste, seguro.
Festival da OTI, non?
Sí, señor, que xa digo, gañadora do Festival da OTI, claro, Cigarra canta Cigarra.
Non sei, tiña algunha vinculación con algún xogador de fútbol, se non recordo mal.
Ai, eu xa de cotilleos non sei,
pero
de cotilleos non che sei.
O lembro perfectamente claro de María Ostiz, como non.
Vamos, se preguntamos ao ministro de Cultura, mellor pois está máis enterado, pero eu desas cousas non. Bueno, tamén, un día como se nacía o cantautor madrileño Hilario Camacho, que nos deixou unha profunda tristura de amor, fixo esa canción mítica, unha serie de televisión, e moitas cousas máis, grande Hilario. E tamén, un día como se nacía a cantante galesa Bonnie Tyler, que non lembra Bonnie Tyler con esa voz rasgada así tremenda. E un día como hoxe tamén nos deixaron persoeiros importantes como o profeta fundador do Islam, Mahoma, como o xefe dos Apaches, Cochise, ou mesmamente o actor estadounidense Robert Taylor, que foi un actor, bueno, todo un sex symbol, non? Masculino na súa época. Era un dos grandes. Unha película que onde saíra Robert Taylor, pois xa tiña, vamos, prácticamente o 50% de taquilla xa gañada, non? Porque, bueno, funcionaba daquela nos anos 40 e 50, Star System, aí a tope. Pois Robert Taylor, un dos grandes tamén de Hollywood, que nos deixaba, pois iso, un día como hoxe. Xa ves o que deu de sí, Xosé, un 8 de xuño.
Un 8 8 de xuño, sí señor, un día como hoxe, efectivamente. Bueno, pois hoxe vai a...
chover.
Imos a seguir máis ou menos como onte. Bueno, algo melloramos. Tampouco
algo melloramos.
Conformámonos con pouco. Digo, algo melloramos hasta ahora.
Hasta aí, sí, sí, a todo agora, sí.
Sí, logo despois pola tarde non garantizo eu nada,
eh. Eu tampouco.
Vamos, bueno, vamos a contarvos como ven, bueno, por lo menos como pronostica Meteo Galicia que ven o tempo.
Veña, imos a poñerlle aquí le dice ao tema.
Chove, chove na casa do pro.
Di Meteo Galicia que de novo, pois hoxe vai ser un día de moita inestabilidade. Teremos ceos parcialmente cubertos con chubascos. Estes chubascos poden ter localmente intensidade forte. Ocasionalmente poden ter carácter tormentoso. Temperaturas mínimas en descenso, máximas que quedarán sen cambios ou incluso con lixeiros ascensos. Evento frouxo de componente oeste en xeral. Isto para hoxe. Mañá tampouco pois agarden grandes cambios. Según Meteo Galicia, teremos intervalos anubrados e chubascos ocasionais. As temperaturas non terán cambios, o vento de dirección variable ou do sur pode soprar moderado nas rías baixas do sur e de componente oeste frouxo no resto. E o domingo, pois, en fin, máis ou menos do mismo, non? Ceos anubrados, posibilidade de chubascos ocasionais, temperaturas sen cambios e vento frouxo de dirección variable. Confían ustedes en que a semana que ven a cousa vai mellorando? Bueno, pois en principio o luns parece que vamos a seguir con ceos anubrados, con posibilidade de chuvias illadas e ocasionais, con temperaturas sin cambios e con vento frouxo de dirección variable en xeral. Vamos, que non tampouco hai grandes cambios previstos para o luns, ni siquiera para o martes. A partir de aí, a partir do martes, parece que, xa veremos si se van confirmando as expectativas, pois poden ir diminuindo as precipitacións, bueno, pois aumentando as horas de sol, bueno, as horas non, os momentos de sol, aínda que haberá algunhas nubes, pero non se agardan precipitacións, se esperamos subida importante das temperaturas cara ao final da semana que ven.
Chove, chove.
Xa me decían a min onte que moito hora pola temporada de praia, moito puñela hora, pero a praia non ven, así que
Ahora claro. Queda triste, triste e sola.
Exacto.
Queda Fonseca.
Pois eso, imos agora coa actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas portadas dixitais, que siguen falando hoxe, pois eso, de ministros e de Consello de Ministros.
Pois veña, imos aló.
Xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos a lá con ese repaso das portadas dos diarios coruñeses.
Pensei que ibas a dicir, imos a comenzar o repaso eso dos ministros e
tamén,
tal.
Bueno, sí.
Mais ou menos, ¿no?
Baile de sillas para unha trintena de galegos, titula La Voz ahora, edición digital. Baile de sillas para unha trintena de galegos, 15 deixan os seus cargos en Madrid, un grupo similar en Galicia, e máis de 80 agardan novidades. Porque cambian ministros, pero además dos ministros cambian tamén todo, claro.
Hay
moitos altos cargos que, bueno, pues están agora, iba a decir, que se van á rúa, bueno, ao mellor á rúa non, igual non é a palabra, á rúa vanse os curritos por aí. Habrá algún que outro, en fin, oco habrá para situálos, non? Me enseña na empresa pública ou na empresa privada. Pero hai moitos que eso que deixan o cargo, bailes de sillas de interna en galegos, digo, e pola contra hai outros que pasan a ocupar
eses postos,
cargos, claro. Tamén sinala La Voz que Feijóo abre a porta a un cambio de opinión sobre o seu futuro en Galicia. Cando se convoque o Congreso do Partido Popular, tomarei a miña decisión, asegura Núñez Feijóo, porque claro, supoño que a ninguén lle amarga un 12, non? E tanto tentarte, pois digo, oye, bueno, se si fai falta...
Bueno, si consideras o tema como un 12, pois
bueno,
non te amarga,
no
pero
penso
non é un agasallo así como va tal como está últimamente o tema, non che sei eu.
Xa sabes que cando te, en fin, te alaban moito, acabas pois por
deixándote querer,
sentirse, sí. Exacto, non?
Hai que deixarse, bueno, querer.
Pois eso, se hai que dar o paso, pois igual o damos. O goberno bota a andar con unha mensaxe de firmeza e diálogo ao presidente catalán, destaca tamén este diario, e non se descarta que Pedro Sánchez reciba a Quim Torra a vindeira semana. Iglesias, Pablo Iglesias acusa a Sánchez de esquecerse en 24 horas de quenes o apoyaron. É o titular que recolle La Voz non recolle, sin embargo, outro titular que dixo que tamén dixo Pablo Iglesias que habrá que darlle un marxe de confianza ao novo goberno para ver o que fai, non? Puigdemont bendice a hipotética reunión entre Sánchez e Torra e chama ultra a Burrell, e outro a Josep Burrell, e outro dos titulares, e Maxim Huerta di que os seus comentarios nas redes son reprobables. O Congreso desoe o desexo das víctimas de pechar a comisión do Albia e impón abrila. Tamén sinala que o cartel desesperado que lle devolveu a José 700 euros que perdeu na rúa, esta é unha historia, a historia de un traballador de unha empresa de mudanzas, que creo que traballaba media xornada, cobraba 700 euros e os 700 euros que cobraba gardounos no bolsillo para irlos levar ao banco e perdeu-nos no camiño. Pois quedouse sin 700 euros, quedouse sin o salario do mes, quedouse pois sin poder pagar o aluguer da casa, etcétera.
Tremendo.
E o home, pois, o que fixo foi poñer carteles pola rúa, uh-huh, escritos a man, dicindo que perdera, en fin, unha bolsa de plástico con 700 euros. E que se alguén os atopara, que, en fin, bueno, pois tuvo sorte. Devolveronlle os 700 euros, unha parella que os atopara, tardaron dous ou tres días, pero devolveronllos, chamaron por teléfono e devolveronllos. Bueno, pues,
bueno, esa parella chapó, ¿eh?
Sí.
De 10, pero vamos, de 10. Qué maravilla, chico. Esto, bueno, te reconforta co especie.
Pues esto ocurrió. O cartel desesperado que lle devolveu a José 700 euros que perdeu na rúa, o titular que pon la voz. Máis cousas, Bélgica convirtese na nova porta de entrada da cocaína en Europa. O alcalde de Allariz presenta a súa renuncia a un ano das municipais. Anticorrupción pide procesar a Camps por malversación e prevaricación na Fórmula 1. Iberia incita aos seus clientes que se dirixen a Vigo a volar a Santiago, o Porto e a Coruña. E detidos o director e o conserxe de un instituto por poñer unha cámara no baño. Florentino Pérez prolonga o seu ridículo no caso de Cherislev, que non sei, ou Cherishev, que non sei o que é eso.
A mí non me mires.
Non, bueno.
Non.
E a educación ofrece 80... Non somos uns burros nesta cousa do fútbol. Educación ofrece 80 euros máis de soldo aos docentes, e outro dos titulares. Por último, que lle denegan a invalidez a un enfermo e bótano do seu emprego por non poder traballar. Chámase Adrián Aliou, traballaba limpando trenes na estación de Urzaiz, hasta que un accidente nunha arqueta provocoulle múltiples lesións. Bueno, pois para a Seguridade Social non, as súas lesións non son tan invalidantes como para darlle a invalidez, para a empresa son o suficiente como para non poder desempeñar o seu traballo, así que o home quedouse aí
no típico peloteo, sí, burocrático.
Pois justamente. Cambiamos de periódico, La Opinión, París.
Pois Na Opinión, de entrada, titula que Galicia aínda ten 83.000 postos de traballo menos que no 2008 pese a recuperación. Tamén que os Franco piden penas de até 13 anos pola toma simbólica do Pazo de Meirás. Lembraste, non? Cando o BNG tomou así simbólicamente o Pazo de Meirás. Bueno, pois ora, pois eso, denuncian violación de morada, danos, delitos de odio, contra a honra, en fin. Mentres que os militantes do BNG din que foi unha protesta pacífica. Tamén titula La Opinión que o novo goberno ultima unha reunión con Quim Torra antes do verán. Bueno, outra nova impresionante, se alguén veu estes días nos aledaños aí do Coliseo da Coruña, pois un montón de rapazada ali acampada e reunida e tal, sí, que non se estranen,
sí,
porque
non ocupas ni nada deso.
Non, son fans desa cousa cultural tan boa chamada Operación Triunfo, que acamparon no Coliseum para ser os primeiros en chegar ao concerto desta noite, non? Porque os triunfitos dan un concerto hoxe no Coliseum, e daquela dixeron, nada, vamos a acampar aquí xa con antelación para ser os primeiros en entrar. E, bueno, cousas importantes que acontecen. Tamén titula La Opinión que fijo elude agora o compromiso de esgotar o mandato. Tamén titula La Opinión que Anticorrupción pide procesar a Camps por malversación e prevaricación. na Fórmula 1. Tamén que o Deport elixe consello o 12 de xullo, que máis de 20 feridos, dous graves, tras chocar un autobús e un camión en Toledo, que o Concello da Coruña corrixe a lista de multas de tráfico que regulariza sancións da Marina, que o carpinteiro de Inditex abre unha fábrica en México con perto de 200 traballadores, que o pastor bota o telón tras 243 anos, que
Banco Pastor.
Efectivamente, Banco Pastor, que bueno, que foi depois Popular, ahora é Santander, en fin, pero bueno, no principio era Pastor.
Que a marca Pastor parece que desaparece.
Desaparece, aí está. Tamén que a Xunta ampliará o comedor do Colexio Sagrada Familia e os pais piden un novo. E outro, e por último, que foi detido o director dun instituto o atoparse cámaras ocultas nos baños, unhas novas que tamén, unha nova que tamén creo que recollía La Voz, non? Creo que sí. Ben, pois estes son os titulares, Xosé.
Moi ben, pois vamos agora cos titulares da outra cabecea que nos falta, del Ideal Gallego, porque hoxe temos que irnos ao Museo dos Oleiros despois, Vamos irnos ao Museo dos Oleiros porque imos falar dese obradoiro que hai mañá, obradoiro de tellas e ladrillos e de outras actividades que se desenvolven no museo. Imos con El Ideal, que destaca que a Marea deixou sin executar o 88% dos investimentos destinados á mobilidade, tamén que o punto negro da terceira ronda é este ano de un novo accidente de tráfico, o segundo esta semana, que Arteixo prepara a súa estrategia para fomentar a agricultura ecolóxica no municipio. Tamén recolle El Ideal que a familia Franco e a súa fundación denuncian os 19 participantes no asalto simbólico ao Pazo de Meirás, que en Marea dá por concluído o caso Quinteiro, pese a que está non, a que non dimitiu. Oleiros cambiará o sentido de dúas rúas en Bastiaeiro e en Perillo, e o goberno promete guardar o segredo do Consello de Ministras e Ministros. O Partido Socialista pide a Marea que meta no queixón os enfrontamentos con outras administracións. É outro dos titulares que recolle este periódico. É un dos que, bueno, pues non íamos falar últimamente moito del, Francisco Vázquez. Francisco Vázquez di que Nadia Calviño é un dos mellores nomeamentos. Eso que di Paco Vázquez, en fin, cando di Paco Vázquez xa empeza a dubidar se é bo ou malo, pero bueno, daremoslle tempo a ver que pasa. Por certo, Nadia Calviño, que foi veciña de Oleiros, según me comentaron, a súa familia tiña un piso aquí na capital municipal. Parece que hoxe non temos comunicación coa policía local, París.
Non falei con
Eduardo,
con
no
Eduardo e nada, díxome que nada, xornada moi queda, moi moi tranquila. Nada así salientable para comentar.
Pois non se vayan, porque agora escoitamos o boletín e despois quero que coñezan pois de que vai ese obradoiro de tellas tradicionais e ladrillos que se vai a facer mañá. Hai dous obradoiros no Museo dos Oleiros, e tamén das actividades que se desenvolveron durante estes días ou estas semanas nese Museo dos Oleiros. Pechamos esta primeira parte e volvemos enseguida a segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Oleiros.